Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
Radijski dnevnik.
Pozdravljeni. V luči rekordnega števila okuženih s koronavirusom, včeraj so potrdili več kot 700 primerov, se vlada na Brdu pri Kranju odloča o tem, kje in na kakšen način zaostriti ukrepe. Da bodo strožje posegli v vsakdanje življenje in tudi v gospodarstvo, je že jasno, saj eksponentna rast primerov okužbe grozi, da bo že v kratkem povsem ohromila zdravstvo. Bi pa lahko strožje ukrepe omejili na določene regije. Z vami sem Špela Bratina, več v nadaljevanju.
Kitajci izločeni iz projekta drugi tir. Gospodarstveniki, del evropskih milijard bi bilo treba nameniti za raziskave in razvoj. Nekdani pogodbeni delavci Luke Koper na sodišču dosegli pravico. Sodelovanje pri vesoljskih projektih slovenskim podjetjem odpira izjemne priložnosti. Jutri oblačno in deževno.
Doslej rekordne številke novih primerov okužbe s koronavirusom so danes še bolj poskočile. Več kot 700 novih primerov, kar je dobrih 14% vseh testiranih, kaže, da eksponentna rast postaja dejstvo. Zato strožje omejitve, o katerih prav zdaj razpravlja vlade, verjetno ne bodo presenečenje. Snežana Eliaš, pozdravljena.
Dobro večer želim.
Se že ve, katere ukrepe bo vlada zaostrila, so že sprejete oziroma znane kakšne odločitve?
Ne, žal ne, vlada še vedno zaseda, tako da odločitve še niso znane. Glede na napovedi bo sledila že pripravljenemu načrtu ukrepov iz zadnjega svežnja oranžne faze, kar pomeni začasno zaprtje gostinskih lokalov, fitness centrov in športnih objektov, omejitev delovanja frizerskih, kozmetičnih salonov in drugih storitev na eno stranko, prepoved javnih in kulturnih prireditev ter verskih obredov. Če gre sklepati po izjavah pristojnih predsejev utegnejo biti ti ukrepi regionalno omejeni, se pravi, kjer je okužb manj, bi lahko bili milejši. Glede na precejšnje število okužb pa bi vlada lahko sprejela tudi kakšen ukrep iz rdeče faze, na primer glede šol.
Je torej pričakovati, da bi se že pred krompirjevimi počitnicami zaprle šole?
Mnenja glede ukrepov so različna, tudi zato, ker je delež okuženih v šolah zelo nizek, okuženih je 0,9% otrok in zaposlenih, a kljub temu je pričakovati določene omejitve, ali bo to zaprtje, govorimo predvsem o fakultetah in srednjih šolah, ali bo morebiti model C, torej da se del razreda šola nadaljavo, del pa v šoli in se po dveh tednih zamenjajo, bo znano nocoj po seji vlade. Zagotovo pa spremembe ne bodo začele veljati pred ponedeljkom.
No, da so razmere resne, opozarja tudi stroka, bolnišnice se hitro polnijo, vse več je tudi napovedanih ukinitev nenujnih zdravstvenih posegov. Kakšne so napovedi?
Na inštitutu Jožef Stefan ugotavljajo, da vsak okuženi pri nas okuži skoraj dva nova in če bo to reprodukcijsko število ostalo enako, se bo število pozitivnih testov v prihodnjem obdobju gibalo tudi do 900 na dan, v povprečju pa okoli 500, kar pomeni, da se bo v dobrem tednu dni število novo okuženih spet podvojilo. In glede na to, da 10% vseh okuženih potrebuje bolnišnično zdravljenje, od teh pa 20% intenzivno nego, je zdravnike upravičeno strah. Zlasti, ker so postelje za COVID bolnike že zdaj zasedene, še večjo težavo pa predstavljajo pomankanje usposobljenega kadra za najbolj kritično bolne. Prisluhnimo izjavi vodje intenzivne enote na infekcijski kliniki Matjažu Jerebu.
Do neke mere bomo ta problem premostili, če lahko temu tako rečem, z premeščanjem kadra, skratka z tistih dejavnosti, ki jih omejujemo, ki jih zmanjšujemo, skratka določene posege bomo preložili na kasneje, vendar seveda to v nedogled ne gre.
Za sprostitev določenih kadrov je ministrstvo tako že ukinilo preventivne dejavnosti razen za otroke in presejalne programe za odkrivanje predrakavih sprememb. Razmere so torej resnično resne in zdravstvo brez našega odgovornega vedenja, kot pravi, ne bo zmoglo. Zato res bodimo skrbni do sebe in do drugih in dosledno upoštevajmo ukrepe.
Snežana, hvala za zdaj. O tem, kaj bo odločila vlada, pa morda že ob 22. Novogoriška mestna občina je zaradi slabšanja epidemioloških razmer, tudi ob najnovejših primerih okužbe v šempetrski bolnišnici, popoldne pripravila sestanek s predstavniki služb in zdravstvenih ustanov, ki nadzorujejo širjenje koronavirusa na Goriškem. V zvezi s tem so se dogovorili za ukrepe. Obolevnost na širšem Goriškem je sicer med najnižjimi v državi, zato si zdravstveni delavci želijo vsaj ohraniti to stanje. Walter Pregal.
Policija in inšpekcijske službe opozarjajo, da se ljudje ne držijo predpisov, zato bi potrebovali več uradnih oseb na terenu. Novogoriški župan Klemen Miklavič.
Mobilizirali bomo civilno zaščito in redarstvo, zato da bojo hodili po lokacijah, kjer se zbira večje število ljudi, v lokale, v restauracijo, kolikor ne bojo zaprti, in tam ljudi na pozitiven način spodbujali k spoštovanju ukrepov.
Pomoč lokalne skupnosti pri prevozih oduzetih brisov v Ljubljano je po besedah Dunje Savnik-Vinkler iz Šempetrske bolnišnice zelo dobrodošla.
Kar je ključnega pomena, da lahko mi zdiagnosticiramo takoj bolezen.
Število testiranj na novi koronavirus se je dramatično povečalo v začetku septembra, pravi direktorica Novogoriškega zdravstvenega doma Petra Kokoravec.
Zdaj se nam pa številka giblje približno ves čas enako, tam nekje med 140 in 150 brisov dnevno opravimo.
Na Novogoriški enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje so okrepili moči pri iskanju stikov z okuženimi. Samo danes so imeli dvoštevilčno število posredovanj, a pod 50, dodaja vodja enote dr. Marko Vudrak.
Ljudje so nervozni, ljudje so neučakani, v končni fazi imamo pojav resničnih duševnih stisk, to je pandemijska izčrpanost, bi rekel.
Zato si zdravstveni delavci na Goriškem ne želijo, da bi se ob dodatnih ukrepih zaradi širjenja okužb zmanjšala dostopnost do drugih zdravstvenih storitev.
Tudi drugod po Evropi države ob hitrem širjenju virusa zaostrujejo ukrepe. V Nemčiji so prvič po aprilu odkrili več kot 5000 primerov okužbe v enem dnevu, v Franciji pa kar 26000. Tudi v Italiji in na Češkem so številke vse višje. V Švici so potrdili več kot 2800 primerov, kar je skoraj dvakrat več kot dan prej. V Kataloniji z jutrišnjim dnem za dva tedna zapirajo lokale in restauracije. O rekordnih številkah poročajo tudi iz Avstrije. V 24 urah so potrdili več kot 1000 okužb. Seveda se tudi Avstrijci bojijo vnovičnega zaprtja javnega življenja in gospodarstva, a vlada napoveduje zaostritev ukrepov. Iz Celovca Petra Kozgnamuš.
Več kot je v Avstriji novih okužb z novim koronavirusom, več se govori o ponovnem zaprtju javnega življenja in gospodarstva v območjih, kjer je situacija najbolj zaostrena. A obrtniki, trgovci, gostilničarji in drugi se temu odločno upirajo, oziroma kot je povedala cvetličarka na tržnici v Celovcu. Ponovno zaprtje javnega življenja in gospodarstva je po mojem mnenju popolnoma nesmiselno. Gospodarstvo bo popolnoma uničilo. S tem je nemogoče najti rešitev za COVID-19, to ne gre zaprtje. Naslednji mesec bo vse isto in tega ne morejo večno ponavljati. In vsak mora nekaj narediti zase. Največ okužb v Avstriji trenutno beležijo na Dunaju, v zgornji in spodnji Avstriji. Mnogi pa upajo, da do vnovičnega zaprtja gospodarstva in javnega življenja ne bo več prišlo, sta povedala lastnik gostilne in trgovec v Celovcu. Menim, da do tega ne bo več prišlo, ker si tega gospodarstvo ne more več privoščiti. Ljudje upoštevajo obvezno nošenje mask, se držijo tega, tako da je vse v redu. Zaostritve ukrepov vlada napoveduje predvsem tam, kjer je število okužb močno naraslo.
Z današnjim dnem smo bliže odločitvi, kdo bo izvajal projekt drugi tir Divača Koper. Potem, ko je bila minuli teden zamenjana uprava družbe 2TDK z Dušanom Zorkom na čelu, je danes nadzorni svet obravnaval predlog nove uprave. Med 10 ponudniki so priznali sposobnosti 4 izvajalcem. V drugi fazi postopka bo odločilna cena. Alenka Trlep.
Najprej povejmo, v igri ni več kitajskih gradbincev, na situ ostajajo naslednji konzorciji, generalni direktor Pavle Hevka.
Gorenjska gradbena družba, Kolektor, s partnerji Čengis in podjetje Štrabak.
V izboru imamo torej 2 slovenska gradbinca, ki sta se običajno pritožila na vse postopke, Kolektor in Gorenjsko gradbeno družbo. Seveda nastopajo v konzorciju s tujci, ker sami nimajo ustreznih referenc. Čengis pa poznamo kot izbranega izvajalca karavanške druge cevi. Neevropske družbe so izločili na podlagi maja sprejetega interventnega zakona, ki uveljavlja smernice Evropske komisije, s tem pa izključijo ponudnike iz tretjih držav, ki zmagujejo z neobičajno nizkimi cenami. Toda Turki v igri ostajajo. Je to zakonito? Hevka odgovarja.
Zagotovo je ta postopek zakonit. Turčija ima podpisan dvostranski sporazum z Republiko Slovenijo, zato lahko nastopajo, ne? Kitajci pa žal tega nimajo.
Izbrani gradbinci, ki so jim priznali sposobnost, bodo povabljeni k oddaji ponudb in v sklepni fazi bo odločala predvsem cena, pa tudi spoštovanje naše delovnopravne zakonodaje, pogoje tudi, da je vsaj polovica materiala nabavljena v državah Evropske unije, toda kot običajno.
Pričakujemo pritožbe, ampak o tem odloča potem državna revizijska komisija.
V nekaj mesecih bi tako lahko bila podpisana pogodba in tako bi še ujeli časovnico in končali železnico do konca leta 2025.
Vodilni predstavniki akademske sfere in gospodarstva so pozvali vlado naj z evropskimi sredstvi v večji meri podpre raziskave in razvoj. Po njihovem mnenju smo na prelomnici, ko se z odločitvami o porabi omenjenih sredstev odloča o prihodnosti države in blaginji ljudi. Simeona Rogl.
V času po epidemiji, ko je na trgu veliko priložnosti, do leta 2029 pa na voljo več kot 11 milijard evrov evropskih sredstev, je pozornost potrebno nameniti ukrepom za dvig produktivnosti, inovativnosti in konkurenčnosti, pravi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup.
Če sedaj zamudimo oziroma sprejmemo nepravilne odločitve, bomo posledice čutili celo desetletje. Ni druge, kot da vso pozornost namenimo ukrepom, ki bodo dvignili našo produktivnost, inovativnost in s tem tudi konkurenčnost. Zaradi tega ocenjujemo, da moramo zagotoviti podvojitev sredstev Evropske unije za raziskave in razvoj, inovacije, podjetništvo, digitalizacijo in prihod v krožno gospodarstvo.
Predlagajo olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, raziskovalni voucher, okrepitev pametne specializacije, podporo razvojnemu ciklu in ustanovitev agencije za področje tehnologij in inovacij. Predsednik rektorske konference Zdravko Kavčič je prepričan, da stojimo na prelomnici.
Zelo pomembno je, kako se bomo odločili porabiti oziroma investirati ta sredstva in kakšen rezultat bo to imelo za nadaljni razvoj Slovenije.
Da je na področju vlaganja v znanost, raziskave in inovacije stanje neprimerno, že več let opozarjajo raziskovalci, spomnil predsednik koordinacije raziskovalnih inštitutov Gregor Anderluh. V zadnjih letih se stanje ni spremenilo, zdaj je dobra priložnost za spremembe.
Da bodo imeli raziskovalci na inštitutih, učitelji, profesori in profesorice na univerzah ustrezne pogoje za delo in da bomo lahko čim bolj tesno in učinkovito sodelovali tudi s slovenskimi podjetji.
Partneri nameravajo predloge predstaviti političnim strankam in vladi, ki te dni pripravlja programe črpanja evropskih sredstev.
Vlada je na dopisni seji določila besedilo predloga zakona o javni agenciji za trg, varnost prometa in potrošnike ter javni agenciji za finančne trge, ki predlaga ustanovitev teh dveh agencij. Kot je znano, naj bi ti agenciji združili zdajšnjih 8 regulatorjev. Organa novih agencij bosta svet in uprava, pri čemer bo upravi imenoval državni zbor na predlog vlade.
Poglejmo v nadaljevanje. Kemis ne bo več sprejemal odpadkov na Vrhniki. Luka Koper bo morala več nekdanjih delavcev zaposliti. Obrambno ministrstvo in občina sta sklenila sodelovati pri prenovi vojaškega letališča Cerklje ob Krki. In še, kakšne priložnosti za slovenska podjetja ponuja vesolje. Najprej pa na Cipr. Cipr ukinja izdajo tako imenovanih zlatih potnih listov, ki so jih lahko prejeli tuji državljani v zameno za najmanj 2 milijona evrov vredno naložbo v ciprsko gospodarstvo. Ukrep so sprejeli potem, ko so na dan prišli tako imenovani ciprski dokumenti, ki razkrivajo, da so se do omenjenih potnih listov dokopali tudi obsojeni goljufi, posamezniki, ki se ukvarjajo s pranjem denarja in politiki obtoženi korupcije. Karmen Švegel.
Kot je mogoče razbrati iz ciprskih dokumentov, do katerih se je dokopala Al Jazeera, dodatnega pogoja, da ima prosilec ne le denar, temveč tudi čisto kartoteko, v Nikosiji niso zares upoštevali. Dokazovanje je bilo prepuščeno prosilcem, preverjanje pa namerno površno. Največ prosilcev prihaja iz Rusije, Ukrajine in Kitajske, med njimi so tudi znana imena. Ukrajinski tajkun Mikola Zločevski, lastnik energetskega podjetja Burizma, nekdani direktor ruskega energetskega velikana Gazprom Nikolaj Gornovski, nekdani venezuelski bančnik Leonardo González Deljan. S pranjem nelegalnih milijonov za venezuelsko vlado si je prislužil mesto na seznamu posameznikov, proti katerim je Washington uvedel sankcije. Na njem je tudi Kitajec, ki je upral milijone iz severnokorejskih hekerskih napadov in še mnogi drugi, ki so osumljeni izsiljevanja, pranja denarja, podkupovanj goljufij. Evropska unija je ciperski investicijski program ob njegovi uvedbi leta 2013 sprejela z nelagodjem. Številni kritiki pa so vse skozi opozarjali na možnost izkoriščanja. A Nikozija je programu se do zdaj odločno branila, saj se je tako od državo nateklo več kot 7 milijard evrov, kar v kriznih časih za Ciper ni bilo zanemarljivo.
Poslušate Radijski dnevnik.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
Vrhniški Kemis bo z današnjim dnem prenehal dovažati nove odpadke na vrhniško lokacijo. V skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem bo poskrbel za trajno odstranitev tistih odpadkov, ki so že na območju obrata. Kemis s tem spoštuje odločbo Inšpektorata za okolje in prostor, ki ugotavlja, da je pomemben del Kemisovega obnovljenega projekta nezakonita gradnja. V podjetju ob tem opozarjajo, da bo s prenehanjem delovanja Kemisa Slovenija ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z nevarnimi odpadki, država pa zato nima zadovoljivih alternativnih rešitev. Kemis je od januarja do septembra poskrbel za varno odstranitev več kot 16.500 ton odpadkov, od tega jih je bilo več kot 11.000 ton nevarnih. Na odločbo gradbene inšpekcije se bodo pritožili.
Čeprav v koprskem pristanišču delavci prek izvajalcev pristaniških storitev ne delajo več, Luko Koper takšno dolgoletno sodelovanje z njimi bremeni še danes. Delovno sodišče je odločilo, da mora nekaj delavcev, ki so se odločili za tožbo, Luka zaposliti in jim izplačati razlike v plači za nazaj. Sodba še ni pravnomočna. Tjaša Škamperle.
Nekaj več kot 50 delavcev, ki so v koprskem pristanišču več let delali pri izvajalcih pristaniških storitev, je Luko tožilo, ker so prepričani, da bi jih morala redno zaposliti. Delovno sodišče je za zdaj odločilo o 5 primerih in jim dalo prav. Sodbo povzema njihov zastopnik Marko Blatnik iz pisarne delavske pravne zaščite Sonce.
In ker so tožniki dejansko osebno neprekinjeno pod navodili nadzorom z delovnim sredstvi in zaključitvijo v delovnem procesu Luke Koper, izvajali delo, je sodišče po tako izvedenih dokaznih postopkih ugotovilo, da so dejansko izpolnili vsi elementi delovnega razmerja tožnikov v Luki Koper.
Luka jih je dolžna pozvati nazaj na delo in jim priznati pravice iz delovnega razmerja. Enemu delavcu denimo od leta 2000, piše v sodbi.
Z vključitvijo v vsa zavarovanja, s priznanjem vseh pravic iz delovnega razmerja, izplačilom plač in drugih pravic.
Pričakovati je, da se bo Luka na sodbo pritožila, o njej bo odločalo višje sodišče. Luka sicer z IPS-i ne sodeluje več, to pa še vedno počno nekatera druga podjetja, ki so v državni lasti. Zato Blatnik izpostavlja še en vidik sodbe.
Tukaj je ta poziv sodišča in mnenje sodišča, ki tudi tem državnim organem pritrjuje, da je takšen sistem nezakonit in kako ga je treba tudi dejansko odpraviti.
V pristanišču so lani prešli na agencijsko delo. V prihodnjih 2 letih bodo Luko agencijski delavci stali 24 milijonov evrov. Skupina predstavnikov nekdanjih IPS-ov pa je proti družbi vložila odškodninsko tožbo, s katero zahteva skoraj 21 milijonov evrov. Sodišče je obema stranema poslalo predlog za mediacijo, postopek je v teku.
Ministrstvo za obrambo in občina Brežice sta sklenila dodatek k dogovoru o medsebojnem sodelovanju pri posodobitvi vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Za ureditev komunalne infrastrukture v okolici letališča in za opremo gasilcev ter civilne zaščite bo v prihodnjih 2 letih namenjenih 1.200.000 evrov. Več Jože Žura.
Občina Brežice in obrambno ministrstvo sta osnovni dogovor podpisali leta 2007. Današnji podpis dodatka pomeni, da bo ministrstvo v prihodnjih 2 letih zagotovilo 820.000 evrov, občina Brežice pa bo prispevala še 380.000 akov, župan Brežic Ivan Molan.
Predvsem pa seveda ta sredstva pomenijo praktično izboljšanje infrastrukture v naši občini in pa seveda višjo kvaliteto življenja za naše občane, ki živijo v neposrednji bližini letališča Cerkljo Krki.
Minister za obrambo Matej Tonin je po podpisu dodatka povedal, da dogovorjeni znesek pomeni nadomestilo lokalni skupnosti za prisotnost vojske v okolju in poudaril pomen zglednega sodelovanja z občino Brežice.
Mi se počutimo in tudi slovenska vojska se v tej občini počuti sprejeto, se počuti dobro in želim se le, da bi to vrstno sodelovanje postalo tudi model za vse ostale občine, kjer je prisotna slovenska vojska.
Občina in ministrstvo pa se še dogovarjata o praznih vojaških stanovanjih, ki jih v Brežicah želijo nameniti socialno šibkim in mladim družinam.
Dober mesec potem, ko so v vesolje izstrelili prva slovenska satelita, so v centru Nordung v Velenju pripravili okroglo mizo z naslovom Smo v vesolju, kam naprej. Kot ugotavljajo udeleženci po sveta, vesolje ponuja številne poslovne priložnosti za slovenska podjetja in razvoj slovenske znanosti. Matija Mastnak.
Francoska Gvajana, 3. september. V vesolje poletita prva slovenska satelita, oba večinoma plod slovenske znanosti. Nemo HD, s katerim bo možno na primer opazovati širjenje invazivnih vrst, je prve posnetke že naredil, na prve posnetke zgolj 5 kg težkega trisata, s katerim bodo spremljali onesnaženost mori ter prisotnost vulkanskega praha v zračju, še čakajo. A podjetja, ki so pri projektih sodelovala, rezultate že žanjejo, pove vodja projekta Trisat Isto Kramberger.
Tisto, kaj se dogaja pri podjetju Skylabs, ne, trenutno se gradi nova platforma za tretjega največjega integratorja v Evropi, OHB, kjer se gradi platforma za 60 njihovih satelitov.
Na svetovnem trgu povezanim z vesoljem se letno obrne 300 milijard evrov, z Evropsko vesoljsko agencijo trenutno sodeluje 40 slovenskih podjetij in organizacij. To sodelovanje bo država v kratkem še poglobila. Vodja slovenske delegacije pri agenciji Tanja Premozer.
Ta sporazum se nanaša na še večjo vpetost slovenskih podjetij v Evropsko vesoljsko agencijo. Naprej se obeta nov satelit 3SAT-R.
Vesolje ponuja neslutene priložnosti, meni direktor podjetja Duol Dušan Olaj.
Peljemo skupaj projekt z NASA, peljemo projekt z Rusko vesoljsko agencijo, s Kitajsko vesoljsko agencijo in potencial je neizmeren na tem področju.
Slovenska država v blagajno Evropske vesoljske agencije letno prispeva približno 3 milijone evrov.
Iz vesolja pa nazaj na zemljo, ki je zdaj zaznamovana predvsem s koronavirusom. Premier Janez Janša bo nocoj po seji vlade javnosti predstavil odločitve glede zaostritve ukrepov zaradi hitre eksponentne rasti okužb. Pričakovati je ukrepe iz tretjega svežnja oranžnega seznama, a bi po nekaterih napovedih lahko ukrepe uvajali regijsko. Je pa morda pričakovati tudi kakšen ukrep z rdečega seznama, omenja se predvsem prilagoditev pouka v srednjih šolah in na fakultetah. To je za zdaj vse, želim vam lep večer.
Poslušali ste Radijski dnevnik, urednik Miha Žorž, voditeljica Špela Bratina, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Ambrož Cirej.
Šport
in Marko Polak.
Pester športni večer se je začel s tekmami rokometne lige prvakov. V četrtem krogu Celjani gostujejo pri Vespremu. Tekmo, ki se je začela ob 18.45, spremlja Uroš Volk.
Končanje prvi polčas, 18-11, prednost Vesprema, ki je ves čas v prednosti, že od samega začetka po prvih celjskih napakah je povedel za 3-4 zadetke, potem pa v končnici prvega polčasa največ za 8, z 18-10 v 28 minuti. Slabo Celjani igrajo predvsem v napadu, slabši izkoristek metov, sicer pa s petimi goli najučinkovitejši Gal Marguč, po dva sta dosegla Grebenc in Kljun, enega Horženi Načinovič. Slaba tudi oba vratarja, Miljan Vujović le dve obrambi, Filipivič ena. Na drugi strani Korale 6 obramb in ena ukradena žoga, štirimi goli pa najučinkovitejši med kopico strelci pri Vespremu, ki je seveda favorit tega dvoboja, Šved Andreas Nilsson. Na razpletu dvoboja v nadaljevanju večera na Valu 202.
Četrta tekma Lige narodov je tudi pred slovensko nogometno reprezentanco, ki se bo v Kišinjovu pomerila z Moldavijo, ki je doslej osvojila le točko. Neporažena Slovenija je po dveh zaporednih zmagah v vlogi favorita, zadetka še ni prejela. Selektor Matjaž Kek, ki ne bo mogel računati na kaznovanega Stojanoviča, je pred tekmo veliko razmišljal o menjavah v začetni enajsterici.
V Prištini po tistem času, ko nekaj časa nismo dobro gledali z menjavami, dvignili ritem in smo tekmo pripeljali pravzaprav v mirno končnico in sigurno, da bomo poskušali pač zopet z nekim svojim razmišljanjem, z neko svojo filozofijo menjave bodo v začetni enajsterici. Že narekuje Stojanović karton in narekuje to, razmišljam še po nečem drugem.
Neposredna oglašanja iz Kišinjova bodo v večeru na valu 202, kot tudi oglašanja z odbojkarske tekme v Kamniku. Slovenske prvakinje bodo čez dobre pol ure začele odločilno tekmo za preboj v skupinski del Lige prvakinj. Kamničanke so prvo tekmo v Lodžu izgubile s 3-0, za napredovanje v skupinski del pa bi jim danes zadostovala zmaga po 3 ali 4 nizih in uspeh v zlatem nizu. Kapetanka Eva Pogačar.
V bistvu se vse zavedamo realnosti, da bo treba tekmo odigrati v bistvu na nekem res vrhunskem nivoju najboljš, kar zmoremo. Popravi tiste napake, kot smo jih delali prejšnjo tekmo in se mi zdi, da se lahko hiter tehtanca obrne.
Francoski kolesar Arnaud Demar še naprej potrjuje svojo prevlado med sprinterji na dirki po Italiji, zmagal je namreč še četrtič. V ciljnem sprintu današnje 11. etape, ki se je končala v Riminiju, je ugnal Slovaka Petra Sagana in Kolumbica Alvara Joseja Odega. Znova se je izkazala celotna ekipa, pravočasno smo ujeli ubežnike in visoko navili ritem pred zaključkom etape. Jakob Ogornjer je bil odličen, pripeljal me je do zadnjih 400 metrov, da sem lahko na to močneje pritisnil na pedal. Vedel sem, da bodo preostali poskušali mimo mene po levi in desni, a sem imel dovolj moči vse do ciljne črte. Jan Tratnik in Domen Novak znova nista bila v ospredju, v skupnem seštevku pa ni prišlo do sprememb, v rožnatem bo tudi jutri Portugalec Joao Almeida.